Τώρα, ένας Παπαδόπουλος, το πιο συνηθισμένο όνομα, πώς το λέει ένας συνάδελφος, ό,τι πιο σύνηθες ως επώνυμο στην Ελλάδα, του μπάσκετ, Λάζαρος Παπαδόπουλος, από τη Θεσσαλονίκη, Λάζαρε, δεν πιστεύω να έχεις πάει αλλού.
Όχι, με τη Θεσσαλονίκη. Πιστός εδώ στην πόλη.
Πιστός. Καλό μεσημέρι, σε έβλεπα σε Καμάρωνα το Σάββατο στο Παλατάκι για τη γιορτή για τον Μπρέλεβιτς και την απόσυρση της φανέλας με το 7. Και θέλω να μου πεις πώς το ζήσατε εσείς, όλα τα παιδιά που πήγατε εκεί για να το τιμήσετε, πριν σε ρωτήσω για το πρωτάθλημα, πριν σε ρωτήσω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για τη μεγάλη μάχη που γίνεται και στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος. Ας αρχίσουμε από τη γιορτή για τον Μπρέλεβιτς του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου.
Πάρα πολύ ωραία γιορτή, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Θύμιζε λίγο από τα παλιά.
Ναι.
Όχι από τα παλιά που παίζαμε εμείς, ακόμα από τα πιο παλιά, από αυτά που βλέπαμε εμείς, Πασούλα, Μπρέλεβιτς, Κάλε, Γιαννάκη, τέτοιες στιγμές μας θύμιζε. Σίγουρα αξίζει ο Μπάνε μια τέτοια τιμή να κρεμαστεί η φανέλα του. Είναι από τους παίκτες, ο οποίος από το ΠΑΟΚ έχει περάσει σε όλες τις εταιρείες, πρόεδρος, παίκτης και προπονητής. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο ελληνικό μπάσκετ και στη θέση στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Είναι από τους ανθρώπους ο οποίος δεν έχει να πεις κάτι αρνητικό. Έχει μια θετική άβρα. Μπορείς να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς μαζί του, αλλά όταν κάτσεις και μιλάς μαζί του, το χαμόγελό του.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι από τους ανθρώπους ο οποίος πραγματικά φέρνει θετική ενέργεια στο μπάσκετ και είναι από τους παίκτες ο οποίος πραγματικά αξίζει αυτή τη τιμή που του έκανε ο ΠΑΟΚ.
Άρα το απολαύσατε και σε γεμάτο κατάμε στο γήπεδο και η διάδρομη ήταν γεμάτη. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Βρήκε αφορμή ο κόσμος για να γεμίσει το παλατάκι, έτσι.
Έτσι ακριβώς και εκτός από το ότι ήταν γεμάτο, ήταν και πολύ καλός κόσμος. Ήταν πολύ παλιοί παίχτες, ήταν προπονητές, παράγοντες του μπάσκετ. Δηλαδή ήταν πολύ ποιοτικός ο κόσμος που παραβρέθηκε στο γήπεδο και μακάρι να υπάρχει τέτοιος κόσμος να έρχεται συνέχεια στο γήπεδο. Ήταν παλιοί χορηγοί, ήταν συμπαίκτες, αντίπαλοι του Μπάνε, πρόεδροι από άλλες ομάδες.
Πολύ σημαντικό.
Από άλλες ομάδες.
Πολύ σπουδαίο. Μου είπαν ότι ήρθε και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, εκπροσωπήθηκε και ο Άρης κανονικότατα.
Ναι. Ήταν από όλες τις ομάδες. Δηλαδή ήταν πραγματικά, δεν ήταν μια γιορτή απλώς του ΠΑΟΚ, ήταν μια γιορτή του μπάσκετ γενικά.
Τώρα περιμένουμε το άλλο εφτάρι να αποσυρθεί. 17 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός θα αποσύρει τη φανέλα του Σπανούλη. Τέτοιες γιορτές χρειαζόμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τέτοιες εκδηλώσεις και άλλες ομάδες βεβαίως. Να σε ρωτήσω, παρακολουθείς μπάσκετ έτσι? Μπορεί να μην παρακολουθείς όλα τα ματς 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά τα μεγαλύτερα ματς τα βλέπεις.
Τα μεγαλύτερα ματς τα βλέπω, τα παρακολουθώ.
Ωραία, σε ρωτάω για τον Ολυμπιακό, για το φετινό Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Γελάς.
Φετινός Ολυμπιακός παίζει φανταστικό μπάσκετ, δείχνει ωραίο και ποιοτικό μπάσκετ. Είναι από τις ομάδες που θα ξεχώριζε γενικά στην Ευρωλίγκα, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάνει σχεδόν όλα τα κάνει τέλεια. Παίζει πολύ καλή επίθεση, παίζει πολύ καλή άμυνα, έχει πολύ καλές ισορροπίες, τα δίποντα με τα τρίποντά του. Είναι από τις ομάδες η οποία δίνει 22 assists στο μάτς.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι παίζει σωστό μπάσκετ, παίζει και όμορφο μπάσκετ. Δηλαδή είναι ωραίο να καθίσεις και να το παρακολουθείς και είδε καμιά φορά άμα βλέπεις ένα αγώνα σαν μπασκετικός και προσπαθείς να δεις μόνο τεχνικά σημεία, βλέπεις λίγο και τις άμυνες και είναι βαρετό για ένα φαν.
Ναι.
Να παρακολουθείς ένα τέτοιο μάτς. Ενώ σε αυτή την περίπτωση Ολυμπιακού συνδυάζει, παίζει και ωραία τεχνικό μπάσκετ, αλλά παίζει και όμορφο μπάσκετ για κάποιον που δεν μπαίνει σε λεπτομέρεια. Θέλει να δει επιθέσεις, θέλει να δει καθώματα, θέλει να δει κίνηση της μπάλας, εφηδιασμούς. Πολλές ασίστ τι σημαίνει? Σημαίνει θέαμα. Κάθε ασίστ είτε είναι κάθημα, είτε είναι εύκολο καλάθι, είτε είναι εφηδιασμός. Αυτά τα συνδυάζει ο Ολυμπιακός. Πραγματικά, δηλαδή, σπάνια λέω κάτι τόσο θετικά για μια ομάδα.
Πώς το εξηγείς, Λάζαρε? Και το αναγνωρίζουν όλοι αυτό που είπες τώρα, την ωραία ανάλυση προπονητική, όχι απλώς μπασκετική, και προπονητική, πιο εξειδικευμένη που έκανες. Πώς το εξηγείς ότι βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα? Πώς το έχει καταφέρει αυτό ο Μπαρτζόκας?
Σίγουρα υπάρχει ένας πυρήνας παιχτών.
Ναι.
Άρα υπάρχει ένας πυρήνας παιχτών ο οποίος τραβάει μια ιστορία.
Ναι.
Οι παίχτες δεν είναι μια χρονιά μαζί, δηλαδή ζευγάρια παιχτών όπου είναι 2, 3, 4 χρόνια μαζί, στο να συνεργαστούν, στο να δουν ο καθένας το που βρίσκεται, να διαβάζουν το timing και στην άμυνα και στην επίθεση, να κρατούν καλύτερα αποστάσεις. Δηλαδή ξέρει ο Λούκας πώς κινείται ο Παπα-Νικολάου χωρίς να υπάρξει κάποιο σύστημα.
Ναι.
Από μια προσπίση, από μια ματιά μπορεί να καταλάβει το που θα κινηθεί και το μυστικό στο μπάσκετ είναι να κρατηθούν σωστές οι αποστάσεις.
Το spacing, το λεγόμενο spacing. Ναι.
Έτσι, να μην υπάρχουν δύο παίκτες, ας πούμε, σε ένα τετραγωνικό μέτρο, να υπάρχει απόσταση μεταξύ τους. Όταν φεύγουν στον εκβιασμό, να μην τρέχει ο ένας πίσω από τον άλλον και να υπάρχει κάποιος είτε να φρενάρει ή κάποιος να τρέξει λίγο πιο γρήγορα. Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να βολευτούν. Γι' αυτό και πολλές καινούργιες ομάδες, όταν παίρνουν καινούριους παίκτες, δεν το δείχνουν στην αρχή της χρονιάς και περνάει χρόνος ολόκληρος να πάνε στα play-off για να μπορέσουν να συντονιστούν μεταξύ τους. Ενώ το πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό είναι ότι έχει κρατήσει τη δομή και παίκτες γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους. Και σίγουρα και ο Μπαρτζόκας έχει εισβάλλει σε αυτό, δηλαδή έχει κρατήσει και κάποια συγκεκριμένα συστήματα, έχει επιμείνει δηλαδή σε κάποιες στρατηγικές, δεν αλλάζει, άμα δούμε δηλαδή, τα συστήματα του Ολυμπιακού, πάνω κάτω είναι η ίδια, έχει απλό μπάσκετ, αλλά είναι παράλληλα και πολύ όμορφο.
Βεζένκοφ, γιατί ναι, Σλούκας από τους κορυφαίους της Ευρώπης στη θέση του. Παπα-Νικολάου, αρχηγός με τα όλα του διαδεχόμενος Πανούλη Πρίντεζη, έχει αλλάξει επίπεδο στη θέση 3 που τη λέγαμε κάποια χρόνια, τη λέγαμε αδιάφορη. Θέση 3 λέει είναι αδιάφορη στο μπάσκετ, αδιάφορη για τον προπονητή. Όχι, ενώνει τους περιφερειακούς με τους ψηλούς. Βεζένκοφ όμως, απίστευτη έκρηξη, απίστευτη εκτόξευση.
Ναι, είναι πολύ καλός. Έχει πολλά στοιχεία, δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάποιος συγκεκριμένος που είναι στο 10 με αριστερό το 10, αλλά είναι όλα στο 8 με 9.
Η εκτέλεση δεν παίρνει, η εκτέλεση που σουτάρει στα 6 δέκατα με το που πιάνει την μπάλα και την πιάνει και ψηλά στο στήθος και εκτελεί αμέσως, δεν παίρνει 10 λες? Όχι.
Για να είμαι αυστηρός, θα έλεγα αυτό που με 9, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα πάντως είναι στο 8, δεν έχει τίποτα στο 7. Είναι πολύ καλός και στην άμυνα και στην επίθεση, είναι από τους παίκτες που είναι, θα το έλεγα, all around.
All around, ορχήστρα. Ορχήστρα. Και πάμε και στο στοιχείο σου. Ήθελα πάντα να στο ρωτήσω αυτό τους τελευταίους μήνες, δεν είχαμε βρει την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε. Πάμε στο στοιχείο σου. Είσαι ο τελευταίος από την παλιά φουρνιά των μεγάλων που έπαιζες πολύ ωραία στο low post. Είχες όλες τις κινήσεις στο low post. Πλάτη που έλειπε τα πολλά τελευταία χρόνια, πλάτη, αλλά γύριζες και πρόσωπο να βάλεις και το καλαθάκι σου, πολύ δύναμη, ωραία, ωραία τεχνική, να αξιοποιήσεις μετά τα double team αν ερχόντουσαν πάνω σου και κάποιο συμπαίκτη που θα έμενε ελεύθερος. Είχαμε χρόνια να δούμε ξανά παίκτες του τύπου των χαρακτηριστικών των δικών σου. Διαβάζω και τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα που έκανε η τελευταία του συνέντευξη σε έναν Ισπανό συνάδελφο και λέει ότι το μπάσκετ ξαναγύρισε εκεί. Ξαναγύρισε στους, μην το παρεξηγήσεις, στους δεινόσαυρους, στα κορμιά τα πολύ βαριά, στους πολύ ψηλούς σέντερ. Γιατί είχαμε συνηθίσει, και πες μου αν κάνω λάθος, από το 10 και μετά, ειδικά από το 10 και μετά, στους undersized senders, δηλαδή στους σέντερ τσέπης, βλέπε Χάιντς για παράδειγμα, στους πιο mobile, τους πιο κινητικούς. Τώρα το μπάσκετ πάει στον Ταβάρες, πάει στο Μουσταφά Φαλ, πάει στο Παπαγιάννη. Για μίλα μου λίγο γι' αυτό, γιατί είναι το στοιχείο σου.
Είναι ακριβώς αυτές τις προστολές και είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και οι χρονιές που βάζεις. Το μπάσκετ κάνει κύκλους και αυτή είναι και η ομορφιά, η εξέλιξη του μπάσκετ. Δηλαδή, άμα βάλεις βίντεο του 2000 ή το 90 ή το 2010, θα δεις διαφορετικό μπάσκετ.
Ναι.
Όχι, δεν θα δεις μόνο διαφορετική ποιότητα εικόνα, θα δεις και διαφορετικό μπάσκετ. Και όντως, σε κάποια φάση είχαμε έτσι ένα gap στους ψηλούς.
Ναι.
Στην ουσία θα λέγαμε ότι πηγαίναν πιο πολύ τεσσάρια που παίζαν και πεντάρια.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι παίζαν πλάτη, αλλάζαν στην άμυνα, αλλά μπορούσε να...
Να κάνεις αλλαγή στο screen.
Και μπράβο, ναι. Κάνουν όλες αλλαγές. Τρέχανε όλοι στο... Δηλαδή υπάρχει πεντάρια όπως ο Χάιντς, όπου έπαιρνε το rebound και κατέβαζε την μπάλα. Και σίγουρα παίζανε το βασικό χαρακτηριστικό που ξεχώριζε ήταν ότι σουτάρανε με πρόσωπο, βγαίνανε με πρόσωπο και μπορούσαν να σουτάρουν και απ' έξω. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι βαριοί παίκτες.
Ναι.
Και πλέον σίγουρα αυτό έδωσε μια όθηση το μπάσκετ, οι προπονητές ακόμα δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσουν και πήγε η μόδα, η τάση προς τα εκεί. Ωστόσο μετά κατάλαβαν και οι προπονητές ότι το πλεονέκτημα του ψηλού δεν είναι ότι θα βάλω την μπάλα και θα έχω ένα post play ή θα έχω ένα εύκολο καλάθι κάτω το καλάθι, θα κερδίσω φάουλ. Είναι και άλλα πολλά πλεονεκτήματα. Το απλό και κύριο πλεονέκτημα του post play δεν είναι ότι θα βάλεις καλάθι, είναι ότι θα γίνει το double tip και το παρατήρησε πολύ σωστά εκεί και από εκεί θα δημιουργηθεί το
από μέσα προς τα έξω που λέμε, από μέσα προς τα έξω.
Μπράβο. Δηλαδή, άμα βάλουμε ένα track σε μια μπάλα, το ναι. πώς γυρνάει στο παλιό μπάσκετ, στο παλιό, 10 χρόνια πριν.
Το καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι.
Γυρνούσαν έξω, η μπάλα γυρνούσε και η κίνηση της μπάλας ήταν συνέχεια η πάσα, ήταν έξω από το τρίποντο και κάναν μόνο τρίπλα προς τα μέσα και ξανά έβγαινε στο τρίποντο. Ενώ σε ένα post-game, όταν μια ομάδα παίζει post-game, η μπάλα πάει μέσα, γίνονται όλες οι άμυνες και ξαναβγαίνει έξω, πάει πολύ βαθιά μέσα. Και αυτό είναι το κύριο πλεονέκτημα του post-game. Κερδίζει πιο πολλά φάουλ. Έχεις καλύτερο διάβασμα σίγουρα, γιατί το να κάνεις μια παγίδα είναι δύσκολο μετά να κάνεις τα rotation.
Έτσι και μετακινείς την άμυνα, τη δυσκολεύεις.
Μπράβο. Αυτό είναι το πλεονέκτημα και ο Κοτς Μπαρτζόκας έχει δίκιο, γυρνάει προς τα εκεί. Βλέπουμε πλέον παίκτες οι οποίοι ξεπερνούν τα 2-10, 2-12 πλέον.
Ναι, ο Ταβάρες και ο Φάλι είναι κοντά στο 2-20 και οι δύο.
Ναι, και ο Μουσταφά
και ο Παπαγιάννης.
Μπράβο. Και ο Παπαγιάννης είναι παίκτες οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι από τις παλιές δεκαετίες, αλλά με σύγχρονα χαρακτηριστικά.
Ο Φάλ είναι πιο δυνατός μέσα, ο Παπαγιάννης έχει το περιφερειακό σουτ.
Έτσι. Και είναι και οι δύο κριτικοί, έχουν και οι δύο απίστευτο timing. Και δεν είναι αυτό που βλέπαμε ο Ντουένιας παλιά που ήταν...
Ναι, πολύ αργός. Πολύ αργός.
Δηλαδή θα τρέξουν και στο συνδυασμό και μπορεί να τρέξουν μάλιστα και σαν πρώτο τρέιλερ και σαν δεύτερο τρέιλερ και μπορούν να παίξουν και στην άμυνα το χαρακτηριστικό των μοντέρνων ψηλών ότι μπορούν να παίξουν στην άμυνα και heads out, δηλαδή μπορούν να κάνουν aggressive
step
out και να γυρίσουν στο παίκτη τους. Το μπάσκετ έχει εξελιχθεί και έχει εξελιχθεί θετικά.
Λοιπόν, τους προπονητές για τον Μπαρτζόκα τα είπαμε. Τους προπονητές πώς τους βλέπεις? Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να βρει ένα σταθερό προπονητή τα τελευταία χρόνια. Τη νέα γενιά πώς τη βλέπεις? Ο Γιασκεβίτσιου σε πείθει, για παράδειγμα.
Με πείθει. Σίγουρα η νέα γενιά προσφέρει καινοτομίες. Προσφέρει καινούργια πράγματα, καινούργια συστήματα, καινούργια αντίληψη. Όχι μόνο στο πώς θα στήσω μια ομάδα, αλλά και το πώς θα μιλήσω στους παίχτες, το πώς θα τους μοτιβάρω.
Ναι. Σίγουρα θα τους δώσει κίνητρο. Πώς θα τους δώσει κίνητρο?
Θα τους δώσει κίνητρο, γιατί οι καινούριοι προπονητές μπορεί να ψάχνουν πιο πολύ, μπορεί να κοιτάνε και να έχουν λίγο τα μάτια τους πιο ανοιχτά, ακριβώς από το να δούμε τα καθαρά συστήματα, μπορούν να δούμε και λίγο στη ψυχολογία, το πώς να αντιμετωπίσουν το στρες. Έχουν καινούρια πράγματα, η γνώση γενικά. Όσο περνάει ο χρόνος γίνεται και μεγαλύτερη και η καινούρια γενιά την απορροφά πιο καλά, διαβάζει περισσότερο και όλα αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Εγώ είμαι υπέρ των νέων προπονητών και σίγουρα το καλύτερο είναι όταν υπάρχει πάντρεμα μεταξύ παλιού και νέου και ας πούμε ο Σιμτσέκ που είναι βοηθός στο Παναθηναϊκό σίγουρα θα προσφέρει κάτι, γιατί πρόσφατα ήταν παίχτης, σίγουρα θα δώσει κάτι, αλλά θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Το λάθος που κάνει είναι ότι δεν αφήνει χρόνο να οριμάσει σε έναν προπονητή, να δει, να κάνει τα λάθη του και σιγά σιγά σαν το παλιό κρασί να οριμάσει. Χρειάζεται λίγο χρόνο, ναι. Χρειάζεται να περάσουν τα στάδια με τα λάθη, με τις ήττες, αυτά προσπερνιούνται. Γιατί και να βάλεις έναν καινούριο προπονητή μπορεί να σου κάνει ένα μπαμ. 2-3 παιχνίδια και μετά πάλι θα κάνει την κοιλιά του. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι προπονητές. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10-15 χρόνια
στηρίζει τους προπονητές του.
Στηρίζει τους προπονητές. Αυτό που κάνει που κάνουν πολύ καλά οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι ότι άμα δούμε από τον Ιβκοβιτς ακόμα και μετά, δηλαδή έχουν όχι απλώς μια χρονιά, δύο, είναι τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, ναι, το Γιαννάκη. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ καλό και όχι μόνο με τους προπονητές, το αναφέραμε και πιο πριν και τους παίχτες.
Ναι,
και όλο
ναι.
αυτό δίνουν και δίνουν αυτό το σύνολο και το βλέπουμε σήμερα στο γήπεδο.
Νέα παιδιά, νέα Ελληνόπουλα βλέπεις, Λάζαρε, να έρχονται από πίσω για να καλύψουν τους παίχτες που τώρα στελεχώνουν την εθνική ομάδα σε όλες τις θέσεις?
Εδώ βλέπω κάποιο κοινό.
Κενό.
Στα νέα παιδιά υπάρχει κάποιο κοινό, υπάρχει πολύ περιθώριο για βελτίωση. Ναι. Βλέπω βήματα να γίνονται προς βελτίωση, είτε με αλλαγή πρωταθλήματος, είτε με αλλαγές σε νομοθεσίες, το ότι μπορούν να παίξουν οι παίκτες.
Τα διπλά δελτία, λες.
Τα διπλά δελτία και κάποιοι περισσότεροι αγώνες. Βλέπω μια τάση στα 3-on-3. Ακόμα προσπαθώ να δω λίγο στο σχολικό πρωτάθλημα το τι θα γίνουν. Υπάρχουν βήματα προς τα εκεί, είναι αργά, αλλά. Είναι αργά, θα ήθελα να δω λίγο περισσότερο, αλλά πολλές φορές δεν γίνονται τόσο γρήγορα οι αλλαγές, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει, σίγουρα υπάρχει ένα κενό.
Για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, με ρωτάνε εδώ φίλοι ακροατές, στέλνουν μηνύματα. Έχουμε πολλούς Θεσσαλονικιούς που ακούνε την εκπομπή. Είπες ότι πώς γέμισε το παλατάκι, πόσο ωραία ήταν η γιορτή για τον Μπρέλεβιτς. Για Άρη, Ηρακλή, τον έχουμε χάσει από τη μεγάλη κατηγορία. Θα δούμε αν θα ανέβει φέτος ο Ηρακλής. Τι χρειάζεται, ένας καλός επενδυτής, μια στήριξη οικονομική χρειάζονται οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερη, για να πρωταγωνιστήσουν και πάλι? Τι είναι αυτό?
Σίγουρα χρειάζεται κάποιος επενδυτής και χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αφορά και τις δύο, τρεις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Πρέπει να δούμε τον μπάσκετ σαν μπάσκετ, την ομάδα σαν ομάδα, σαν μια εταιρεία. Η οποία εταιρεία στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος της ημέρας, πρέπει να φέρει θετικό αποτέλεσμα, οικονομικό αποτέλεσμα, στεγνά. Οικονομικό αποτέλεσμα. Και όταν πάμε σε αυτή την προσέγγιση, όταν κοιτάξουμε ότι πρέπει να το κάνουμε βιώσιμο όλο αυτό το πράγμα, θα αλλάξει και θα υπάρξει μια προοπτική. Σίγουρα στην αρχή, όταν θα γίνουν αυτά τα βήματα, θα υπάρξει μια καμπύλη προς τα κάτω. Γιατί θα πέσουν τα συμβόλαια, γιατί για να γίνει μια βιώσιμη εταιρεία θα πρέπει να δούμε οι επιχειρηματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν, είτε είναι γενικός διευθυντής, είτε είναι πρόεδρος, οι οποίοι αναλαμβάνουν για να το κάνουν βιώσιμο, θα πρέπει να δουν τα οικονομικά και να στήσουν την παραγωγική διαδικασία από κάτω, γιατί αυτό θα φέρει έσοδα, να κάνουν δουλειές οι οποίες θα φέρουν παίχτες, θα μπορούν να πουλήσουν και να κάνουν εμπόριο. Αυτό φαίνεται λίγο κάπως
κοινικό για την εποχή μας.
Μπράβο, φαίνεται λίγο κάπως κοινικό, δεν είναι τόσο ρομαντικό, αλλά η ουσία είναι αυτή. Άμα δούμε τους ισολογισμούς της Μπαρτσελόνας ή της Ρεάλ Μαδρίτ ή όλες τις ομάδες της Αμερικής,
ναι,
είναι θετικές. Δηλαδή, άμα δούμε τα οικονομικά τους, είναι όλα θετικά και είναι κερδοφόρες. Καμία ομάδα δεν είναι ζημιογόνα. Δεν μπορεί να λειτουργεί μια ομάδα ζημιογόνα.
Εδώ όλες είναι ζημιογόνες, με εξαίρεση το φετινό Ολυμπιακό. Αν πάρει την Ευρωλίγκα, μπορεί να τα φέρει ίσα-ίσα.
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα μακροχρόνιο πλάνο που κινείται προς αυτή την κατάσταση. Πηγαίνει προς αυτό το μοντέλο. Αρχικά ο Ολυμπιακός πήγε και έκανε πάρα πολλές.
Έδινε 30 εκατομμύρια το χρόνο, ναι.
Μπράβο, έκανε τρέλες, ας το πούμε. Σε κάποια φάση όμως ισορρόπησε και πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση πρέπει να ακολουθηθεί. Και όταν δούμε ένα ισολογισμό θετικό, πραγματικά θετικό και κερδοφόρο, θα πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στην διαφορετική περίπτωση, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μας δείχνουν, θα έρχονται, θα μπαίνουν στις ομάδες, θα ξοδεύουν λεφτά, θα λένε ρε παιδιά, εμείς ξοδεύουμε λεφτά, αλλά από πίσω το τι γίνεται. Είτε θα έχουμε στημένα παιχνίδια, είτε θα χρησιμοποιεί μια ομάδα για να περνάει τα δικά του πολιτικά συμφέροντα ή πολιτικές δουλειές. Και στην ουσία θα είναι ο αθλητισμός, σαν αθλητισμός, θα είναι ένα δεύτερο πράγμα.
Με σκοπιμότητα.
Εδώ, όταν λέμε για μια εταιρεία ότι πρέπει να είναι κερδοφόρα, και αν δεν είναι κερδοφόρα, ο πρόεδρος είναι αποτυχημένος, θα αναγκαστεί σιγά σιγά
να αποχωρήσει. Ή να σκεφτεί άλλα πράγματα.
Αυτό ακριβώς.
Ο Χατζηβρέτας Λάζαρε κάνει τρομερή δουλειά στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Η Θεσσαλονίκη, γιατί ανέφερε μόνο στις μεγάλες ομάδες, και εδώ θα ήθελα να τονίσω, δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, υπάρχει ο Χατζηβρέτας. Καταρχάς υπάρχει η άβρα του Ροδόπουλου.
Βέβαια.
Υπάρχει ο Δημήτρης ο Νικολαίδης, υπάρχει ο Μαντουλίδης, υπάρχει η DBA. Υπάρχουν οι Χουκ του Μαστοαρινού, υπάρχει ο Πάο και ο Άρης στις μικρές κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες, υπάρχει ο Χρήστος ο Μαγκώτσης που κάνει πολύ καλή δουλειά στο Μακεδονικό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλή παραγωγική διαδικασία, αλλά θέλει μια δομή. Υπάρχει ένα κενό όπου αυτοί οι παίχτες βγαίνουν και μετά δεν έχουν το που να παίξουν. Γιατί οι μεγάλες κατηγορίες, κυνηγώντας το αποτέλεσμα, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή τη γενιά που βγαίνει. Που
και δεν τους δίνει ευκαιρίες. Παίρνει ξένο, ας πούμε, ο άλλος.
Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλει λίγο ένα συντονισμό μεταξύ αυτών των ακαδημιών και των μεγάλων κατηγοριών, ώστε όλο αυτό να οριμάσει και να δώσει αποτέλεσμα.
Πιάσαμε πολλά θέματα. Επειδή σήμερα έχω να ασχοληθώ και με το Κολοσσός Παναθηναϊκός και με τον αγώνα της ΣΑΕΚ στα Ιεροσόλυμα, τελευταία ερώτηση για το Σπανούλι. Επειδή είπαμε για Σάρας, όλα τριγύρω αλλάζουν. Ο Ζωτ παραμένει ίδιος, έχει φτιάξει μεγάλη ομάδα με την Παρτιζάν. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει ο Μπράντοβιτς φέτος με την Παρτιζάν. Σπανούλης, πώς βλέπεις το ξεκίνημά του? Και με αυτό να κλείσουμε.
Πάρα πολύ καλό. Τώρα θε να μιλήσω σαν παίκτη ή σαν προπονητή, γιατί και,
και
τα
δύο. Και τα δύο, ό,τι θε, πε για τον Σβανούλη και τον Περιστέρη.
Εδώ, επειδή κρεμιέται και φανέλα του σαν παίκτη, για να κάνω μια παρέτηση ότι ο Σβανούλη είναι όντω από του λίγου παίκτε οι οποίοι έχουν τραβήξει άτομα στον Πάση, έχουν τραβήξει άτομα στο κήπο του, δηλαδή ακόμα και να πα εξωτερικό στην Ιταλία, στην Ισπανία. Σου πούμε για το Σπανούλη. Είναι από του ανθρώπου ο οποίο έχει.
Ακόμα και στη Σερβία που έχουν τόσα παραδείγματα, ναι, χρησιμοποιούν το όνομά του.
Έτσι ακριβώς. Δεν έχει ανεβάσει μόνο το ελληνικό μπάσκετ, δεν έχει ανεβάσει μόνο το μπάσκετ του Ολυμπιακού, έχει ανεβάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που προσπαθούν να κάνουν το Σπανούλη, να
μιμηθούν τις κινήσεις του.
Μπράβο, μπράβο. Είναι από του παίκτες ο οποίο έχει πραγματικά ενθαρρύνει παιδιά να έρθουν στο γήπεδο και σίγουρα είναι μια από τις προσωπικότητες. Μιλάω πάντα για μπασκετικά.
Ναι.
Για τις προσωπικότητες οι οποίες θα πάρουν την μπάλα στο τελευταίο μάτς και θα βάλουν το καλάθι, κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις
εύκολα. Συχνά. Δεν το βρίσκεις εύκολα.
Αυτό όσο αφορά το παίκτη, όσο αφορά το προπονητή, σίγουρα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Έχει κάνει μια, από ό,τι φαίνεται, πολύ καλή, ωραία μπασκετική παρέα.
Ναι.
Και κέρδισε να βλέπεις στο πάγκο νέα παιδιά, μπασκετικούς ανθρώπους να κάθονται σε ένα πάγκο και να έχουν πολύ καλή συνεργασία. Σίγουρα το να μοτιβάρει νέους παίκτες να μπαίνουν και να παίζουν για το Σπανούλη είναι τα δικά του κατορθώματα.
Κοίτα τώρα, καλά έκανες και τα είπες για το Σπανούλη. Εγώ διάβασα προχτές όμως ένα ωραίο άρθρο που έλεγε ότι όλοι παλεύουν, αναφερόταν στα τεσσάρια, αλλά κανένας από τους νέους δεν μπορεί να ξεπεράσει την Αντωνάρα, το Φώτσι. Ο Αντωνάρας είναι αξεπέραστος, ε!
Είναι έτσι. Και ακόμα παίζει.
Και ακόμα παίζει στον Ινησιακό, ναι.
Και ακόμα παίζει. Και έχει πολύ μεγάλο πάθος για τον μπάσκετ. Τώρα σχεδιάζουμε να πάμε τον μπάσκετ στους Παξούς και για να μην χάσει αγώνα θέλει να πάρει φουσκωτό και να πάρει από τους Παξούς την Κέρκυρα να κάνει ταξίδι με το φουσκωτό και να γυρίσει την επόμενη μέρα. Δεν θέλει να χάσει αγώνα. Είναι από τους
εσύ παίζεις, Λάζαρε. Εσύ παίζεις, Λάζαρε.
Εγώ,
στη μικρή δείχνεις καμιά άσκηση, δείχνεις κανένα κόλπο.
Προσπαθώ να μην μπλέκω τα παιδιά και συμβολή μου είναι γενικά στους γονείς να μην μπλέκονται τα παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν προπονητές. Καθοδηγώ στο να την δώσω σε καλά χέρια και να κάνει σωστές κινήσεις, αλλά δεν παρεμβαίνω στο μπασκετικό κομμάτι. Αλλά τώρα που γυρνάει το μπάσκετ, όπως είπε και
έτσι,
ο Μπαρτζόκας, στους ψηλούς, κοιτάω το ενδεχόμενο να ξαναγυρίσω στο παρκέ. Το αφήνω σαν έκπληξη.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε μόλις φτάσουμε κοντά στο Final Four, έτσι.
Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, απολαυστικός.